Miraik eutsi. Gernikak eta Araskik hautsi. Joanes Ruiz Asurmendi. Beste denboraldi batez, hiru euskal talde ariko dira Espainiako ohorezko mailan. Kutxabank, Araski, Inversus Gernika eta Mirai Euskotren, IDK Euskotren zen lehen. Hirurak denboraldi aurre betean daude. Liga hasierarako prest egon nahi dute. Urriaren 3an edo 4an jokatuko dute lehen jardunaldia eta hirurak Galizian ariko dira. Ligariekin aurretik hirurek Euskal Kopa jokatuko dute irailaren 23tik 27ra Beasainen Gipuzkoa. Gehiago edo gutxiago hirurek egin dituzte aldaketak. Miraik 3 jokalari fitxatu ditu, Gernikak 6 eta Araskik 7. Gernikak entrenatzailea ere aldatu du. Franki Garziak Lucas Fernandez ordezkatu du. Hiru taldeek helburu bat izango dute, aurreko denboraldian baino gutxiago sufritzea Gernikak eta Araskik azken jardunaldian lortu baitzuten gorenean jarraitzea. IDK-ak berriz, oso ondo hasi ostean, bolada txar bat izan zuen eta bi jardunaldi falta zirela lortu zuen arnasa hartzea. Inversus Gernika. Lasaitasuna bilatu nahi du. Gernikak lortu zuen aurreko denboraldian euskal taldeen artean posturik onena ligan, 10. sailkatu zen. Hala ere, jaitsiera postuak gertu eduki zituen. Azkenera arte sufritu zuen. Eurokopan berriz, final 8renetara iritsi zen, baina Villeneuve DASSQ Frantziako taldeak kanporatu zuen. Bizkaiko taldeak albiste oso txarra jaso zuen sasoi amaieran, Lointekek haren babesle nagusiak jakinarazi baitzuen kluba diruz laguntzeari utziko ziola. Horrek kolokan jarri zuen Gernikaren kirol proiektua. Zorionez, Inversusek hartu dio lekukoa Lointeki eta horri esker bizkaitarrek egitasmoa aurrera eramatea lortu dute. Aldaketa nabarmenena aulkian izan du Gernikak. Lucas Fernandezek ez du jarraituko taldea zuzentzen zeregin horretan 3 urte zaritu eta gero. Franki Garcia ariko da haren ordez. Orain arte, Garcia Fernandezen laguntzaile izan da. Beraz, ondo ezagutzen du taldea. Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga izango dira haren laguntzaileak. Entrenatzailea aldatzeaz gain, 6 jokalari fitxatu ditu klubak. Estel Puigros eta Sam Galanopoulos joko antolatzaileak, Elena Bosgana eta Irune Orio hegalekoak, 6 Arridad hegaleko pibota eta Lara MCSPADDN pibota. Aurreko denboralditik 5 jokalarik jarraitzen dute, beraz, 11 izango dira taldean. Liga Zeltaren aurka hasiko dute. Mirai Euskotren. Aldaketa gutxi egin ditu. Donostiako taldeak Ensinoren pabiloian jokatuko du ligako lehen partida. Azu Muguruzak zuzentzen duen taldea 12. postuan sailkatu zen ligan aurreko denboraldian, baina Gernikarekin eta Araskirekin alderatuta etzen aritu azken jardunaldira arte mailari eusteko leian. Denboraldi honi begira, ez ditu aldaketa asko egin eta Muguruzak adierazi du pozik dagoela horrekin egokitzapena errazagoa delako. Proiektuari jarraipena eman nahi izan diote eta soilik 3 fitxaketa egin dituzte. Imani Tate hegalekoa, Gedna Kapel hegaleko pibota eta Sasa Washington pibota. Rosso Butxek, Ibone Eimek eta Kristine Bitolak utzi duten butxunea beteko dute. Taldeko beste 7 jokalariak aurreko sasoian ere aritu ziren Donostiako taldean. Lara González, Irene Murua, Itziar Aristimuño, Maria Erauntzeta Murgil, Page Robinson, Veronika Remenaroba eta Kadilla Faye. Kutxabank, Araski. Gutxiago sufritu nahi du. Araskik azken jardunaldian eutsi zion mailari aurreko denboraldian eta 14. postuan bukatu zuen. Arabarrek ez dute horren estu ibili nahi sasoi honetan eta hori lortzeko Mendizorrotzan indartsuak izan nahi dute. Taldeak aspaldiko lemazaina izango du. Made Uriarte. Araskik aldaketa asko egin ditu jokalarien artean, aurreko sasoiko hiru jokalari baino ez dira ariko denboraldi honetan. Montserrat Bretons, Mireia San eta Lotia Mailatinen. Beste zazpi jokalariak berriak dira. Alexandra Stanazev joko antolatzailea, Laura Piera eta Nikola Dudasova eskoltak, Julieta Mungo eta Maria Reuters egalekoa, Kristina Rakovic egaleko pivota eta Kristina Jiggins pivota. Uda hasieran Maili Egarrik fitxatu zuen klubak, baina lesionatu egin zen eta eten egin zioten kontratua. Jokalari berri asko daudenez, denboraldi aurrean egin beharreko lana oso garrantzitsua izango da. Ferrolen izango dute estreinakoa.